On ihanaa olla ylistyksessä ja Herran läsnäolon odottamisessa. Meillä vain tahtoo olla niin usein vähän aikaa siihen. Ja kuitenkin uskoisin näin, että itse kukin meistä on tullut tähänkin hetkeen sen tähden, että voisimme kohdata elävää Jumalaa. Ei ohjelmien tai esityksien tähden, vaan sen tähden, että Jumalan pyhä henki saisi koskettaa meidän sydämiämme sanan kautta ja laulujen kautta ja suoraan meidän sydämiin. Ja se on asia myöskin, joka joskus vaatii aikaa. Ja sen tähden on ihana asia, kun pyhä henki alkaa viemään meitä sellaiseen läsnäoloon ja palvontaan ja ylistykseen, jossa ei tarvitse edes laulaa eikä käyttää sanoja. Oikeastaan kaikki sanat on liian kalpeita ilmaistaakseen sitä Jumalan läsnäoloa ja läheisyyttä, jota ihminen voi sydämessänsä kokea. Ja se on jotain sellaista, joka oikealla tavalla muistuttaa myöskin meitä, miksi me tulemme yhteen. Eli me tulemme palvelemaan Jumalaa. Me tulemme antamaan hänelle kunniaa ja kiitosta, kun me kokoonnumme tässä yhdessä. Usein me ajattelemme aika itsekeskeisesti ehkä sitä asiaa, että mitä minä tästä saan tai mitä minä tästä hyödyn. Mutta kun me tulemme Jumalan eteen, hän mielellään siunaa meitä, mutta hän myöskin odottaa, että pyhä henki saa nostaa meidän katseemme häneen, joka on kaiken voivan ja avun ja armon lähde. Ja siksi on hyvä, kun me saamme ylistää ja palvoa Jumalaa. Kaikki eivät osaa laulaa, mutta sen hengen voi aistia ja jotenkin sydämessään kuitenkin olla siinä mukana ja kokea Herran läsnäoloa ja läheisyyttä. Muutaman sanan haluan puhua sellaisesta aiheesta, joka on itselleni ollut ehkä 2 vuoden sisällä kaikkein vaikein asia jotenkin pitää mielessään ja sydämessään ja ajatuksissaan sillä paikalla, jossa se tulee pitää. Ja se liittyy odottamiseen. Ja oikeastaan tämän ajatuksen otsakkeena on, että odottaessamme Jumalaa, Jumala tekee työtä. Mä uskon, että minunkin lisäksi on joitakin ystäviä täällä salissa, joille odottaminen on aika vaikea asia ja tahto ruveta hermostuttamaan, kun menee jotkut asiat vähän pitkiksi ja ei oikein suju ja on vaikea sitten jotenkin edetä siinä elämässään. Ja se tulee vaikka jo ihan tuossa pienissä asioissa esille, kun mennään vaikka lääkärin vastaanotolle tai jos käyn parturissa ja siellä on sitten nämä näyttötaulut, jossa sun vuorosi numerona lukee ja lappu kädessä siinä sitten sitä odotetaan ja jos sattuu, että kansaa on kovasti siinä koolla, niin siinähän sitä sitten istutaan ja odotetaan. Ja kun lääkäriä menemme tapaamaan, niin siellä usein sanotaan, kun ollaan tiedot tarkistettu, että olkaa hyvät ja istukaa tuonne, ja sitten kun lääkäri voi teidät vastaanottaa, niin me tulemme huutamaan teidän nimeä. Ja siitä se alkaa sitten se vastaanotolla odotushuoneessa oleminen. Se on mielenkiintoista seurata sitä kokonaistapahtumaa, mitä siinä on, kun me olemme samassa odotushuoneessa. Siellä on ensinnäkin hyvin erilaisia ihmisiä ja se on jotenkin mukava katsella, kun kaikki on vähän siinä niin kuin ujoina, kun he tiedät, mitä tekisi, niin haetaan sitten niitä asioita, mitä siinä ympärillä on. Ja siellä joku lukee lehteä, jotakin sellaistakin lehteä, mitä ei muuten tule luettua, että saa vaan niin kuin jotenkin itsensä siihen suojaan. Ja sitten joku selaa kännykkää hyvin tiiviisti ja toinen katselee sitten TV:tä siitä naapurin pään yli noin 15 senttiä ja sillä tavalla ollaan siinä sitten odotushuoneessa. Ja kyllä siellä aika usein sitten, varsinkin jos on äitiä tai muita, jotka lastensa kanssa, niin jo jossain vaiheessa tulee sellainen huomio, että katsotaan sitä kelloa ja odotetaan ja välillä huokastaan, että huhhuja, että koskaan tämä minun vuoroni oikein tässä sitten tulee. Tai jos olemme syömässä jossakin ja odotamme sitä ruokaa, niin kyllähän se on haastavaa, kun rupeaa puoli tuntia täyttymään ja vielä ruokaa ei näy, niin aika usein olen kuullut ja on tainnut itsekin sanoa, että lähtiköhän se kokki tuolta atrialta hakemaan sitä lihaa, kun ei tunnu oikein tulevan eikä löytyvän tänne pöytään. Eli me ollaan ihmisinä usein sellaisia, että me ei pidetä odottamisesta. Ja osa meistä ainakin on sellaista kaasupohjaan sukupolvea, joka haluaa mennä nopeasti asioissa eteenpäin. Ja sitten kun ne ei suju, niin siinähän sitä sitten ollaankin. Yksi sellainen erittäin hyvä näkökulma tähän asiaan on se, että oikeastaan tämä koko maailma, tämä planeetta, jolla me asustamme ja elämme, on Jumalan suuri odotushuone. Täällä on erittäin paljon, niin kuin tiedetään, meidän ihmisten elämänkaaren vaiheissa tilanteita, joissa me joudumme odottamaan. Toiset on iloisia asioita ja toiset on sellaisia pelon sävytteisiä odotusaikoja ja vaiheita. Tai sitten, ettei oikein tiedä, mitä odottaa, koska jotakin asioita tulee tapahtumaan. Raamatun lehdiltä löytyy Joosef ensimmäisestä Mooseksen kirjasta ja sieltä luvusta 37 tai vähän jo aikaisemminkin alkaa Joosefin tarina, jota me tunnetaan. Ja voidaan sanoa, että Joosef, jos kuka tunsi odottamisen. Kun me luetaan Joosefin elämästä, niin yksi ongelma on siinä, että me luetaan se ehkä tuo jaanjakso noin tunnissa tai ehkä vähän nopeamminkin. Jos joku on oikein nopea lukemaan, niin se menee nopsasti. Ja samaan aikaan emme ymmärrä ehkä välttämättä aina muistaa sitä, että kysymyksessä on noin 20 vuoden ajan jakso Joosefin elämässä noissa Raamatun teksteissä. Kun luku 39 alkaa sanoista, Joosef vietiin Egyptiin silloin, kun hänet sieltä kaivon pohjasta myytiin, veljekset myivät hänet sinne Egyptiin, niin tuota kolmea sanaa voisi oikeastaan lukea 2 kuukautta jatkuvasti. Niin kauan suurin piirtein se matka kesti. 1200 kilometriä oli suurin piirtein matka, jos se vielä kävellen joutui tekemään, niin siinä sitä oli kävelemistä. Oli kysymys 2 kuukauden matkasta. Joosef vietiin Egyptiin. Sitten oli aikaa siellä orjanmyyntipöydällä Potifarin talossa, johon hän sitten orjaksi ostettiin. Ja sitten oli aika vankilassa Joosefilla. Ja muistatte sen, miten siellä juomanlaskija, joka oli samaisessa vankilassa, kävi keskustelu Joosefin kanssa, kun hän kertoi Joosef näille, että te olette vapautumaan ja sinun käy hyvin. Että muista sitten kertoa Faaraolle, että hänkin on täällä ja pääsisi täältä pikkuhiljaa pois. Ja hyvin todennäköistä on, että Joosef ajatteli mielessä, vaikka sitä meille kerrotaan, että ehkä hän pakkaili heti kamppeensa ja ajatteli, että no niin, että tässä muutaman päivän sisällä tai viikon sisällä, niin sieltä joku tulee katsomaan ja juomalaskija kertoo hänestä siellä Faaraolle. Ja ehkä viikon aikana ajatteli, että no, siellä on ollut paljon muuta hässäkkää nyt, että ei ole kerinyt vielä puhumaan, että odotellaan, tässä ollaan valmiudessa. Ja aikaa kuluu. Ja Raamattu kertoo, että juomalaskija unohti kokonaan Joosefin asian. Ja voi sanoa näin, että 2 vuotta kului. 104 viikkoa odotusta, Jumalan kuuntelemista, kuulematta oikeastaan välttämättä muuta kuin hiljaisuutta. Ovelta ei kuulunut niitä askelia ääniä, että olisivat kutsuneet hänet sinne Faaraon puhutteluun tai luokse. Ja se on pitkä aika odottaa 2 vuotta vankilassa, että muistaisikohan se juomalaskija. Monet on jo vähemmässä ajassa katkeroituneet ja jättäneet Jumalan ja uskon kokonaan häneen, kun ei vastauksia kuule. Ja voi varmasti ymmärtää ja ajatella sen, että kyllä siinä Joosefillakin monenlaista taistelua oli, mutta hän ei kuitenkaan luopunut uskosta Jumalaa, joka on minun mielestäni ihme. Ja sitten Raamattu kertoo, että 2 vuotta myöhemmin Faarao näkee unen. 2 vuotta myöhemmin. Sä ajatellaan, että Jumala olisi voinut pistää pikkusen vauhtia niihin rattaisiin, että olisi jo puolen vuoden tai vuoden päästä edes nyt tullut, että olisi ollut vähän lyhyempi aika. Mutta ei, pari vuotta myöhemmin Faarao näkee unen. Ja siinä sitä ollaan. Voi olla, että joku tänään täällä olet hyvin ahtaalla ja on ajettu ahtaalle sen tähden, että koet omassa elämässäsi, että olet aivan kuin unohdettu sinne näiden elämän tilanteiden keskelle. Onko Jumalakin minut unohtanut, kun mun asiaan ei ole tullut vastauksia tai ohjauksia tai johdatuksia? Ja joskus voi olla vähän vaikeaa kuunnella, kun joku kertoo hyvin iloisesti, että minä rukoilin eilen ja tänään tuli vastaus. Ja itse olen saattanut sitä odottaa jo vaikka kuinka kauan. Herra, milloinka sinun vastauksesi tulee? Tai on vailla työtä, on vailla terveyttä, läheisiä ihmisiä ja rukoilemme niihin vastauksia. Tai se, että seurakuntana olemme suorastaan riemullisten haasteiden ääressä tänä päivänä odottamassa sitä, miten Jumala tulee hoitamaan ja ohjaamaan niitä asioita. Kun tuon Samin kanssa olemme erilaisia ihmeellisiä suunnitelmia tehneet, niitä on varmaan kymmeniä. Ja jokaisen kohdalla, kun tulee sitten aina se kokemus, että tulee ei-sana jossakin vaiheessa vastaan, niin sanonkin jollekin, että kyllä nyrkkelykehässäkin on nopeammin tulee tyrmätyksi kuin tässä kuviossa, että on ihme, että vielä pystyssä ollaan. Mutta Jumalalla on syynsä, tapansa ja aikansa. Ja vaikka se meistä ihmisistä tuntuu joskus niin äärettömän vaikealta polulta, se odottaminen ja vastausten löytäminen, niin Jumala on kuitenkin ajan tasalla. Ja niin tapahtui Joosefinkin elämässä. Siellä tulee aika Joosefille, kun vanginvartija on siellä avainten kanssa kilistelemässä ja kolistelemassa Joosefin ovella. 2 vuotta siihen meni. Mutta tulitte sentään, ehkä Joosef sanoo. Ja hänen mukanaan ehkä siellä vartijoita, jotka olivat tuttuja hänelle, kun hän oli ollut siellä Potifarin luona palveluksessa. Ja nyt Joosefia tarvitaan. Ja tulee Jumalan aika. Tulee Jumalan aika astua esiin. Ehkä itse ainakin olisin kuulettanut ensimmäisenä juomanlaskijan, kun olisin nähnyt siellä hovissa, että niin sitten, että 2 vuoteen kertonut yhtään mitään minusta, vaikka nimenomaan pyysin sitä. Mutta Joosefista ei löydy sellaista piirrettä, ainakaan Raamatun tekstistä varmaan mielessä kävi, mutta Faaraalla on hänelle asiaa. Ja jotenkin se puhuttelee tuon 2 vuoden odotuksen jälkeen, kun Faarao pyytää häneltä apua, että voiko sinun Jumalasi auttaa ja antaa selitystä tähän. Niin hän sanoo, minä itse en pysty, mutta Jumala voi antaa Faaraolle suotuisan vastauksen. Pitkän vankeusajan jälkeen hän ymmärsi, kaikki on riippuvaista Jumalasta. Hän oli säilyttänyt sydämen luottamuksen elävää Jumalaa noissa vaikeissa elämäntilanteissa. Joku on sanonut näin, että Jumalan odotushuoneessa lukee, lakatkaa te huolehtimasta, tietäkää, että minä olen Jumala. Tämä on yksi vaikeimpia asioita ollut tänä keväänä mun sydämessäni löytää, aivan kuin tämä sana, ihan sinne arjen elämään. Lakatkaa huolehtimasta. Tietäkää, että minä olen Jumala. Me tarvitsemme jatkuvasti sitä Pyhän Hengen uudistavaa voimaa, joka nostaa meidän henkeämme, uskoamme siihen, että Jumala voi. Ja onneksi hän tekee sitä jatkuvaa työtänsä meissä. Voin sittenkin levätä, koska Jumala on kaiken aikaa työn touhussa. Hän loi maailman, silloin sanotaan, että hän lepäsi 7. päivän. Mutta sen jälkeen hän ei ole kaiketi levännytkään, että homma on käynnissä. Me saamme levätä siinä todellisuudessa, että hän tekee työtänsä. Joosefin osalla se merkitsi sitä, että tietyt asiat tulivat kohdalleen. Seurakunta on täälläkin lähes 10 vuoden ajan pohtinut näitä toimitila-asioita, eri vaiheita ja tilanteita, ollut siinä vaikka minkälaisia. On rukoiltu, on kyselty, on etsitty. On välillä oltu toivekkaampia, välillä taas vähän toivottomampia. Mitenkä tämä asia tästä oikein sujuu ja järjestyy? On tietyt ajat ja prosessit, kunnes tulee Jumalan aika. Ja Joosefin kohdalla siellä oli juomanlaskija paikallaan. Jumala teki työtänsä siellä, asetti oikeat ihmiset oikeille paikoille. Häiritsi Faaraan unia, aiheutti sen, että neuvonantajat oli ihan solmussa omissa ajatuksissaan. Ei he osaa tätä selittää, ei he tiedä, mitä tämä tarkoittaa ja niin edelleen. Ja sitten tulee yhtäkkiä siellä muistiin, että hei, siellä on muuten Joosef, joka on kova mies selittämään unia, muistan sen. Haetaan hänet tänne ja siitä kerrotaan Faaraolle. Ja silloin avautuu ovet. Voisi kuvitella sitä ja itsekin voisi ajatella, että no niin, että täällä on nyt mennyt 2 vuotta hukkaan. Ja ihan sen takia, että juomanlaskija unohti kertoa, että 2 vuotta elämästä hukkaa, että Jumala ei ole pystynyt tekemään yhtään mitään minun elämässä, kun tuo yksi rakas läheinen tollo unohti koko homman kertoa Faaraolle. Mutta se ei ole niin. Jumala toimii. Jumala toimii. Kun Joensuussa mietimme toimitilaa kysymystä, me teimme työtä 5 vuotta. Ja mä olin aivan poikki puhki siihen, kun aina joku keksii jonkun vaihtoehdon jostakin nurkalta, että siellä olisi joku vanha rakennus, mennään sinne katsomaan sen. Ja niin käytiin, otettiin yhteyttä, selvitettiin, mistä saadaan avaimet ja kuka siellä vastaa mistäkin. Ja prosessoitiin ja käytiin. Ja 5 vuotta joka kerta, ei sittenkään tämäkään, ei tämäkään, ei tämäkään. Sitten tuli se aika, jolloin lähdettiin miettimään sitten sitä seurakuntien yhdistymistä, kun aikanaan City-seurakunta oli 20 vuotta aikaisemmin suurin piirtein irtaantunut siitä vapaaseurakunnasta, että josko City-seurakunta tulisi takaisin siihen ja sitten yhdessä voitaisiin tehdä se rakennusprojektikin. Ja siitä syntyi sen verran kova hässäkkä, että mä olin varma, että siinä on jotain ratkaisua nyt, kun mä näin, että semmoinen usko ja sellainen mieli ei tahdo syntyä nyt tämän 5 vuoden aikana, vaan että me päästäisiin eteenpäin tässä. Ja sitten kun siitä asiasta puhuttiin, niin sehän aiheutti niin kovan kaaoksen, että ilman mitään äänestämistä päätettiin, että ei kai nyt sitten kuitenkaan lähdetä tämän kanssa eteenpäin. Ja mä muistan sen kesäkuun alun. Mä ensinnäkin koin, että nyt me lähdettiin sellaiselle polulle, joka ei ollut täydellinen Jumalan tahto. Hän olisi halunnut meidät jo viedä sitä polkua siinä vaiheessa. Ja muistan, kun oli Kuopion kesäjuhlilla ehtoolliskokouksessa puhe, ja mä ajattelin, että Herra, että olenko mä arvollinen edes nousemaan puhujan paikalle. Onko mä tehnyt synnin pyhää henkeä vastaan? Olenko mä riittävästi tehnyt tämän projektin eteen työtä, koska mä selvästi koin, että olisi pitänyt mennä eteenpäin. Mutta seurakunta ei ollut siihen valmis. Ja tämän kipuilun ja kamppailun keskellä oltiin. Ja itse ajattelen ja koin näin, toiset voi kertoa omista kokemuksistaan, että noin 2 vuotta me kulimme sellaista kuivaa erämaata. Ja sekin vaihe oli kuljettava, kunnes tuli sitten se aika, jolloin ei oltu löydetty ratkaisuja tähän toimitilakysymykseen. Ja sitten uudestaan käytiin tähän prosessiin. Ja tämä toimitila-asia oli yksi ohjuri, joka varmaan siihen suuntaan ohjasi meitä. Ja niin sitten käytiin sitä keskustelua, että jos voitaisiin yhdistyä. Ja silloinkin aloin kokemaan tässä se ratkaisu on tähän meidän toimitilaan. 25-30 seurakuntalaista ilmaisi, että he eivät näe hyväksi tätä ja he lopettavat uhraamisen. Ja meillä oli kuitenkin se projekti kaiken kaikkiaan oli noin 1 000 000 euron verran. Ja tällaiset erilaiset tekijät omassa henkilökohtaisessa elämässä oli iso kriisin paikka monella tavalla. Ja siellä odotetaan Herraa. Mitä sinä teet? Ei ollut mitään omia voimia, ei suunnitelmia, ei ratkaisuja. Ja niin sitten kuitenkin tuo ratkaisu sieltä löytyy, että seurakunnat yhdistyvät, mutta siinä 2 vuoden aikana sitten seurakunta oli vielä pienemmällä joukolla rakentanut sen oman rakennuksen, koska he kokivat sen näin. Ehkäpä olisimme olleet mukana, sitten olisi tullut vähän isompi vielä, mutta tällä tavalla se asia sitten meni. Mutta tämä ei ole yksinkertaista aina odottaa Jumalaa. Ja ei ole yksinkertaista liikkua siihen suuntaan, mikä on Jumalan suunnitelma ja tahto. Me ihmiset näemme niin eri tavalla. Jos joku sanoo, että kun me sanomme, että kun Jumala puhuisi, niin tämä asia olisi selvä. Ja joku menee sanomaan, että nyt on Herra puhunut tällä tavalla sydämelle. No mikä se sinä luulet olevas, että Herra sulle vaan puhuu, että ei kai se nyt niin ole. Ja monenlaiset asiat alkavat nousemaan sieltä esille. Mutta kun Jumalan aika tulee, no ovet aukenevat ja asiat menevät eteenpäin. Ja vaikka olisi sakkokierroksia tullut, niin Jumala on kuitenkin suuri armossaan. Ja sitten tuo kohta, jossa Mooses sanoi israelilaisille, muistatte sen siellä Kaislameren äärellä, jossa oltiin. Ja Egyptin sotajoukot lähtikin sitten perään, ja siinähän oli melko mielenkiintoinen tilanne. Niin Jumala sanoo Mooseksen kautta israelilaisille näin tuossa 2 Mooses 14. Älkää pelätkö, vaan pysykää aloillanne, niin saatte nähdä, kuinka Herra pelastaa teidät. Herra sotii teidän puolestanne. Olkaa te hiljaa. Aika mielenkiintoinen sana. Kaislameri edessä, Egyptin sotajoukot takana, kuolema kummallakin puolella. Ja siellä sitten Mooses välittää kansalle, että olkaa vaan hiljaa. En tiedä, kuinka helppo meidän olisi ollut toteuttaa sitten, jos ajatellaan itsemme sinne. Että eikä me nyt vaan hiljaa ole, että jotakin puolustustakin tästä täytyy ruveta rakentamaan, että edes ensimmäisiä saadaan ratsujoukkuja kumoon sieltä ja muutama nirhattua. Niin Mooses sanoo, että Herra sotii teidän puolestanne, te olkaa hiljaa. He eivät nähneet sitä, että samanaikaisesti Jumala oli tuon hiljaisuuden ja odottamisen keskellä valmistelemassa veden alla kulkuväylää. Ja hänen henkeyksensä halkaisi tietyssä vaiheessa vesiä. Jumala teki tuossa hiljaisuudessa ja odottamisen vaiheessa työtä heidän hyväkseen. Mutta melko viime tinkkaahan se jäi. Se on Herran tapa yleensä niin kuin vahvistaa meidän uskoa. Aivan siellä jo kuoleman partaalla tulee sitten Jumalan vastaus. Odottaminen ei varmaankaan ole sitä, että varaudutaan pahimpaan, ei myöskään toimettomuutta. Se on jollakin tavalla vaan keskittymistä ja ymmärtymistä rukouksessa, että me olemme Jumalan varassa näiden asioiden kanssa. Nehemia kun rukoili, muistatte Nehemia vanhan testamentin puolelta, yksi kirja on kokonaan siitä kirjoitettu, jossa Nehemia saa siellä kuninkaan hovissa palvellessaan kuulla, että Jerusalemin muurit olivat tuhotut. Ja hän tulee suureen tuskaan ja hätään siinä, kun hän kuulee tämän joukon viestin. Siellä on muurit hajalla, poltettuina portit, ja ne ovat suuressa häpeässä. Nuo ihmiset asuvat siellä, jotka siellä vielä ovat. Ja hän alkaa rukoilemaan, että Jumala, minä haluaisin tehdä jotakin, auta tässä asiassa. Hän oli juomanlaskija, hän voinut siitä mihinkään lähteä, se tärkeä tehtävä. Ajattelin, kuka tahansa nyt vettä kaataa kannusta, mutta kun siinä oli vähän enemmästä kysymys, kun piti aina tarkistaa se, että jos on jotain myrkyllistä puolta, niin se juomanlaskija kuolee sitten heti, jos näin on. Ja se oli aika vastuunalainen luottamustehtävä Nehemialla siellä. Ja toiseksi, vaikka hän olisi saanut luvan, niin hän ei ollut mitään rahoja koko projektiin. Jumalan projektit joskus on vähän tämän kaltaisia, että ne lähtee hirveän haastavista olosuhteista liikkeelle. Ne eivät aina ole niin suoraviivaisia, yksioikoisia kuin mitä me ihmiset joskus toivoisimme. Ja 4 kuukauden kuluttua Nehemia saa vastauksen. Kun siellä tuo kuningas katsoo, että olet pikkusen allapäin, että mikä sulla on, että et ole normaalisti noin masentuneen tai ahdistuneen näköinen. Ja siitä alkaa tuo keskustelu ja vuoropuhelu, josta lähtee sitten se prosessi ja rukousvastaus liikkeelle. Tai Daniel, joka tulee tilanteeseen, jossa kansa on ollut pakkosiirtolaisuudessa 70 vuotta. Hän rukoilee ja paastoaa siellä 21 päivää, eikä mitään tapahdu. Ei mitään tapahdu. Voisi kuvitella, että siinä jo heikommalla alkaa polvet tutista, että onko tämä mitenkään järkevää hommaa, tai koko mun touhuni tässä. Ja sitten sen 21 päivän jälkeen tulee enkeli, joka tuo viesti ja sanoo, minä olen tullut sinun sanojesi vuoksi. Eli rukous oli kuultu jo ensi päivästä lähtien. Mutta siellä kerrotaan, että Persian enkeli ruhtinas on vastustanut minua 21 päivää, mutta Mikael, yksi suurimmista enkeliruhtinaista, tuli auttamaan minua. Ja tästä syystä minä olen tullut nyt auttamaan sinua. On olemassa näkymättömässä maailmassa myöskin taistelu Jumalan ja persoonallisen pahan sen sotajoukkojen välillä. Ja kun Jumala antaa rukoustehtävän, niin on suuremmoista nähdä, että hän antaa kestävyyttä ja mikä suuri merkitys sillä on, jossa Daniel odottaa Jumalaa ja sitten tulee se läpimurto. Raamatussa sanotaan, että kaikki, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. He kohoavat siivilleen kuin kotkat. He juoksevat eivätkä uuvu. He vaeltavat eivätkä väsy, näin Jesaja sanoo luvussa 40. Se viesti, jonka haluan sinun sydämelle välittää, on se, että kyllä me selviämme tästä odotushuonevaiheesta. Se viesti, jonka haluan sun yksityiseen elämään välittää, on se, kyllä sinä selviät tästä odotusvaiheesta. Itse odotan edelleen sen talon myyntiä Joensuussa Ylämyllyllä. Yli 2 vuotta on kulunut siitä, kun se on myyntiin laitettu. Ja minun ajatukseni oli, että totta kai Jumala avaa välittömästi, kun koen, että minun on nyt aika lähteä. Mutta hän ei ole tehnyt sitä. Ja näiden runsaan kahden vuoden aikana, aina silloin tällöin pääsen siihen ajatukseen, välillä se kiusaa, että Jumala tietää sittenkin parhaiten, miten hän toimii. Mutta kyllä on ollut vaikea taipua. Ja kun on kerran huomannut taipuvansa, niin taas on hetken päästä kapina päällä. Mutta vähitellen toivon, että eräänä päivänä voi sanoa, että sinä olet taivutellut minua ja minä olen taipunut siihen, mikä on hänen tahtonsa meidän elämämme asioissa. Jumalan odotushuoneessa on muuten yksi yllättävä etu, jota ei välttämättä aina ole sairaalan odotushuoneessa, jossa odotamme lääkäriä. Jumalan odotushuoneessa nimittäin lääkäri itse tulee huoneesta ulos ja tulee istumaan sinun vierellesi ja sanoo, että odotetaan yhdessä. Odotetaan yhdessä. Hän on se suuri ylimmäinen lääkäri, joka on meidän kanssamme niissäkin elämän vaiheissa, jossa juuri nyt olemme ja ei näe vastauksia. Jumala oli Joosefin kanssa, sanottiin Raamatun tekstissä. Ja sitä hän on myöskin tänään meidän kanssamme, seurakuntana ja meidän yksilöelämässä. Ja me saamme nähdä sen, mitä Jumala tulee tekemään seurakuntansa keskellä. Amen.